Today is International Women's Day, and we all need to see and to recognize the barrier-breaking accomplishments of these women. We need the young women just beginning their careers in the military service to see it and know that no door will be closed to them.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai pendengar BTS Gedung Putih, bulan Maret ini adalah bulan yang bersejarah untuk perempuan di Amerika Serikat, karena kalau di Amerika Serikat sendiri ini adalah Women's History Month. Dan lebih spesial lagi di tanggal 8 Maret kemarin, ini adalah Hari Perempuan Sedunia. Dan di episode kali ini, kita bakal ngobrolin bersama dengan koresponden senior Gedung Putih untuk VOA, Patsy Widakuswara, soal Hari Perempuan Internasional dan juga isu perempuan sih, seperti apa ditangani oleh pemerintahan Joe Biden di Gedung Putih. Ya nggak, Pats?
Betul. Rifan sungkem dong ke Patsy, Hari Perempuan Internasional. Nggak.
Kamu nggak lihat aku sungkem loh ini, walaupun kita terpisah jarak, aku sungkem dari balik lemariku sendiri, tempat aku rekaman. Selamat Hari Perempuan Internasional, Patsy ya.
Terima kasih, mudah-mudahan dengan diperingatinya hari ini, gak cuma perempuan ya, tapi semua laki-laki dan perempuan di dunia ini dimanapun menyadari bahwa masyarakat itu hanya bisa maju kalau semuanya maju.
Setuju.
Jangan cuma satu porsi masyarakat tersebut saja.
Setuju, dan itu juga kayaknya yang ada di benak atau di dalam visi seorang Joe Biden kalau misalnya melihat dari aksi-aksi yang sudah dia lakukan setelah menjabat jadi Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih beberapa bulan terakhir, di mana minggu ini Biden menandatangani sejumlah sebutannya executive order, mungkin kalau bahasa Indonesianya semacam instruksi presiden kali ya, terkait hak
atau perpu ya,
atau perpu ya,
semacam gitulah. Pokoknya
setara
eksekutif, jadi betul, jadi sifatnya nggak legislatif mengikat secara hukum, tapi ya peraturan pemerintah lah.
Betul. Nah ini ia baru aja menandatangani beberapa si executive order itu terkait hak perempuan. Dan sebetulnya apa aja nih, Pets, yang ditandatangani ini, dan kenapa dia punya visi untuk menangani isu perempuan ini?
Ya, jadi secara umum pemerintahan Biden ini sejak awal ya, sejak kampanye malah, itu selalu mensinyalir bahwa prioritasnya nanti adalah kesetaraan gender.
When we defend equal rights of people the world over, of women and girls, LGBTQ individuals, indigenous communities.
Gender equity and equality itu sangat penting bagi pemerintahan Biden, khususnya perempuan, bukan hanya perempuan, tapi perempuan women of color, jadi perempuan minoritas.
The people of every ethnic background and religion.
Dan khususnya juga dalam konteks pandemi. Jadi fokusnya adalah selama masa pandemi ini yang paling dirugikan adalah perempuan dan juga perempuan minoritas. Jadi itu yang akan difokuskan, itu yang akan diangkat terlebih dahulu, dan itu yang akan dibantu paling banyak. Nah, minggu ini, di awal Maret ini, Presiden Biden menandatangani dua executive order. Yang pertama adalah membentuk White House Gender Policy Council. Ini adalah apa ya, semacam dewan khusus yang akan membantu pemerintahnya menciptakan kebijakan-kebijakan yang akan membantu perempuan, ya kan? Nah, ini sebetulnya sudah dibentuk di masa pemerintahan Presiden Obama. Waktu itu namanya White House Council on Women and Girls. Nah, ini sekarang disebut sebagai Gender Policy Council karena bukan hanya untuk perempuan tapi juga isu-isu LGBT dan sebagainya. Jadi gender minority yang difokuskan.
Lebih inklusif jadi ya.
Lebih inklusif, jadi untuk perempuan dan juga minoritas orientasi seksual. Jadi ini melanjutkan kebijakan di masa Obama yang di masa pemerintahan Presiden Trump itu dicabut. Jadi waktu itu dibubarkan tuh si dewannya pemerintahan Presiden Obama, dibubarkan oleh Presiden Trump. Nah, sekarang dibentuk lagi oleh Presiden Biden. Di Amerika kan biasa ya, ganti presiden, ganti haluan, dan kebijakannya bolak-balik seperti itu. Executive order yang kedua ini mengerahkan pemerintahannya untuk mencabut peraturan pemerintah di masa Presiden Trump yang terkait mengenai bagaimana universitas itu bisa menghandle kalau misalnya ada tuduhan pemerkosaan atau pelecehan dari mahasiswa ke mahasiswi umumnya. Jadi waktu itu Menteri Pendidikannya Presiden Trump, Betsy DeVos,
yes,
itu membuat peraturan yang kalau misalnya di kampus ada tuduhan date rape atau tuduhan pemerkosaan itu untuk membuktikannya syaratnya ditinggikan. Nah, ini sekarang syaratnya diturunkan lagi oleh pemerintahan Biden. Jadi dalam arti bahwa the burden atau beban untuk membuktikan tuduhan pemerkosaan atau pelecehan seksual di kampus itu lebih mudah, jadi lebih menguntungkan bagi perempuan. Itu dua perpu, dua executive order yang ditandatangani oleh Joe Biden di awal Maret ini untuk memperingati Women's Month dan juga ya bersamaan dengan International Women's Day.
Nah, tapi apakah fokus dari executive order perempuan ini sepenuhnya domestik atau sebetulnya ada komponen politik luar negerinya juga nih, Pat? Kira-kira apa nih dampaknya untuk negara-negara lain?
Nah, ini menarik ya, khususnya terkait dengan yang pertama, yang gender council di Gedung Putih itu. Jadi ada komponen luar negerinya dalam arti dorongan untuk mempromosikan partisipasi perempuan internasional di berbagai bidang, mulai dari resolusi konflik sampai penanganan pandemi. Nah, ini serupa juga dengan pada saat waktu itu di bawah pemerintahan Obama dan Menteri Luar Negerinya Hillary Clinton, ya kan?
Yes.
Pada saat Hillary Clinton menjabat Menlu, ia mengatakan bahwa gender equality itu bukan hanya isu perempuan, melainkan isu keamanan nasional.
Let us remember that women's participation is particularly important in regions experiencing or emerging from conflict.
Dalam arti begini, asumsinya adalah kalau perempuan berpartisipasi secara penuh, misalnya dalam hal resolusi konflik, itu akan menciptakan kondisi di mana konflik itu tidak mudah bangkit lagi. Makanya contohnya, let's say waktu itu pemerintah Amerika membantu pasca konflik di Aceh. Nah, yeah, itu misalnya LSM Amerika diberi dana untuk membantu partisipasi perempuan Aceh untuk ikut menentukan bagaimana nanti mengelola desa mereka ke depan, mengelola sumber daya masyarakat dan sebagainya, supaya perempuan itu juga diperhatikan. Karena asumsinya kalau perempuan diperhatikan, kalau perempuan punya suara, maka kemungkinan akan konflik itu turun. Secara riset sudah membuktikan seperti itu.
Yeah.
Nah, ini sama yang dilakukan pemerintahan Biden juga seperti itu, khususnya terkait dengan resolusi konflik, pasca perang, pasca konflik dan sebagainya, dan juga untuk penanganan pandemi. Jadi make sure bahwa perempuan itu tidak ketinggalan dalam mendapat akses ke vaksin, kemudian mendapatkan akses perawatan selama pandemi dan sebagainya. Karena kembali lagi riset membuktikan bahwa selama pandemi, selama krisis apapun itu, yang paling terbebani itu adalah perempuan. Yang ketinggalan misalnya harus tinggal di rumah karena harus membantu anak untuk sekolah
belajar
dari rumah,
yes,
yang harus merelakan karir dan sebagainya, itu biasanya perempuan. So that's one of the things yang ingin difokuskan oleh pemerintahan Biden.
Biden sendiri kan udah lama nih memperjuangkan hak perempuan. Waktu dia masih menjadi senator, sebelum kemudian jadi wapresnya Obama, dia juga sempat menggolkan Violence Against Women Act atau undang-undang melawan kekerasan terhadap perempuan. Sebetulnya apa sih dampak dari undang-undang itu sendiri, Pat, yang konkret tercipta setelah disahkan?
Untuk macam-macam, mulai dari bahwa definisinya ya secara hukum, bahwa undang-undang itu harus mempermudah perempuan untuk melawan kekerasan domestik. Contohnya misalnya nih, kalau misalnya saya sebagai seorang perempuan merasa cemas karena suami saya bersikap, you know, violent, penuh kekerasan, saya bisa lapor ke polisi dan polisi bisa mencabut hak suami saya memegang senjata misalnya. Itu contohnya, salah satunya ya. Contohnya seperti itu. Jadi benar-benar membuat perempuan itu diturunkanlah kemungkinan mendapat kekerasan di dalam rumah tangga. Dan ini sudah dinyatakan oleh Biden. Biden ini percaya sekali ya bahwa kita harus mengubah budaya. Budayanya di Amerika Serikat ini perempuan memang lebih sering menjadi korban kekerasan.
Every day, three women die at the hands of a boyfriend or a husband or their ex-husband. Three women every single solitary day.
Dia pernah bilang waktu itu, no man has a right to raise a hand to a woman in anger, other in self-defense, and that rarely ever occurs. Laki-laki tidak berhak untuk menyakiti perempuan secara fisik kecuali jika sedang membela diri, dan itu hampir tidak pernah terjadi, dia bilang.
We have to do everything in our power, every single thing in our power, to keep these tragedies from recurring.
Jadi ini memang digarisbawahi oleh Biden, dan kenyataannya kalau menurut riset yang dilakukan oleh Biden yang namanya National Intimate Partner Sexual Violence Survey, itu sekitar 17% perempuan Amerika Serikat pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual. Bukan cuma itu, yang juga diperjuangkan oleh Presiden Biden sejak sebelum ia menjabat adalah kesetaraan hak kesetaraan hak upah. Ini meskipun sudah jadi undang-undang di Amerika Serikat, tapi kan masih banyak loophole-nya. Nah, loophole inilah yang berusaha ditutup oleh si pemerintahan Joe Biden.
Dengan melihat semua track record itu, apakah sebetulnya isu gender ini juga memainkan peran penting nih, Pat, waktu kemarin Biden akhirnya memenangkan kursi kepresidenan, termasuk juga soal keputusan dia akhirnya milih sosok Kamala Harris sebagai wapres?
Ya, bukan hanya tokoh perempuan, tapi juga perempuan kulit hitam ya, Kamala Harris, yang dijadikan jagonya Joe Biden. Ini memang sangat terkait dengan itu. Jadi salah satu main takeaway dari hasil pilpres kemarin itu adalah Joe Biden itu menang antara lain karena dukungan perempuan. Jadi Joe Biden memenangkan suara perempuan 57%, sementara suara laki-laki hanya 45%. Presiden Trump memenangkan suara perempuan 42%, laki-laki 53%. Jadi istilahnya kalau misalnya katakan perempuan tidak memilih sama sekali, yang akan menang itu adalah Donald Trump. So, women were the ones who brought Joe Biden to the White House, dan itulah sekarang dia berusaha memenuhi janji kampanyenya lah, bahwa ia akan melakukan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan melindungi perempuan.
Dan ini juga jadi satu faktor gender ini yang dijadikan sebuah faktor penting setelah ia memerintah juga ya, Pets, kayaknya.
Ya, lihat aja dari semua nominasi kabinetnya ya kan. Kabinetnya itu berapa orang? 12 nominasi kabinetnya itu hampir separuhnya itu perempuan, termasuk 8 orang perempuan minoritas. Nah, kalau misalnya ini semua diloloskan oleh Senat, maka ia akan memecahkan rekornya Bill Clinton waktu itu yang menominasi 9 perempuan dari 24 kabinetnya. So, it's a very important issue untuk Gedung Putih ini, bukan hanya kesetaraan gender, tapi juga kesetaraan ras, ya kan? Dan termasuk juga hak-hak LGBTQ.
This cabinet will be the most representative of any cabinet in American history. We'll have more people of color than any cabinet ever. Well, more women than any cabinet ever.
Tapi ya tentunya mendapat tantangan khususnya dari kelompok konservatif dengan berbagai alasan mereka lah, termasuk bahwa let's say kebijakan Joe Biden ini dianggap mempermudah hak perempuan untuk aborsi sehingga melanggar agama dan sebagainya. Itu kontroversinya ada juga.
Dan kalau nggak salah, pekan lalu juga Presiden Biden baru aja menominasi 2 jenderal perempuan kan, Pets? Dan kabarnya nih, kabarnya, ini memang sempat terhambat juga di pemerintahannya Trump. Bener nggak sih?
I submitted to the Senate for confirmation my first slate of nominations for 4-star command positions and our armed forces.
Betul, jadi nominasi 2 jenderal bintang 4 ya. Jacqueline D. Van Uffost, ini adalah Angkatan Udara.
Is currently the only female 4-star officer serving in our military. I nominated her as commander of United States Transportation Command.
Dan kemudian Laura Richardson untuk Angkatan Darat.
And when confirmed, They will become the second and third women in the history of the United States Armed Forces to lead combatant commands.
Kalau misalnya diloloskan ya, ini akan menjadi jenderal kedua dan yang ketiga perempuan di Amerika Serikat. Jadi waktu itu memang promosi mereka tertunda selama pemerintahan Presiden Trump. Ini masih simpang siur pemberitaannya mengenai apa yang menyebabkan promosi mereka tertunda. Tapi yang jelas pemerintahan Joe Biden sekarang berusaha untuk mempercepat promosi tersebut dan untuk segera mensahkan si kedua jenderal perempuan ini.
Nah, tapi Pat, sebetulnya nama Biden sendiri apakah memang sebersih itu dalam isu perempuan? Karena kalau nggak salah sempat juga dengar kalau misalnya dia terlilit dengan kasus perlakuan yang tidak pantas terhadap perempuan lah istilahnya.
Iya, jadi ada beberapa perempuan yang sudah maju dan mengatakan bahwa Joe Biden ini dulu, terutama ya tahun 1993, jadi ada satu perempuan namanya Tara Reid yang menuduh bahwa Biden melakukan serangan seksual kepadanya tahun 1993.
You and I were there, Joe Biden. Please step forward and be held accountable.
Ini sudah dibantah oleh Joe Biden. Dan kemudian Biden ini juga sering dikritik karena mengomentari atau menyentuh perempuan secara tidak pantas. Tidak pantas nih misalnya kalau lagi di panggung kampanye, kemudian dia memeluk atau memeluk pinggang atau ya pokoknya mungkin istilah kasarnya, Biden ini kan usianya udah berapa? Hampir 80 tahun ya, 78 tahun. Dia berasal dari era di mana laki-laki itu behaviornya, sikap yang dianggap layak atau tidak layak itu kan sangat jauh berbeda dengan sekarang ya kan. Zaman dulu kan you know, laki-laki Amerika bisa sembarangan sama sekretarisnya, let's say, atau bisa komentar macam-macam terhadap perempuan, bisa mencolek atau merangkul kayak gitu. Zaman dulu, zaman let's say, you know, in the 1950s and 1960s itu kan biasa. Tapi kan sekarang sudah berubah, ya kan?
Nah, paradigmanya beda.
Betul. Nah, ada analisa yang mengatakan Biden ini juga masih berjuang untuk bisa menyesuaikan diri secara tabiat pribadinya atau kelakuan sehari-harinya. Tentunya sekarang dia sudah jauh lebih hati-hati. Cuma di tahun 90-an dia sempat terkena beberapa kasus di mana ia dianggap menyentuh perempuan atau violating personal space-nya perempuan secara tidak pantas dengan rangkulan atau dengan sentuhan-sentuhan di pundak atau di pinggang dan sebagainya, dan juga komentar-komentarnya terhadap perempuan. Jadi ini memang ya salah satu tantangan secara umum juga sih untuk masyarakat di Amerika Serikat, karena men are expected to behave differently sekarang karena undang-undangnya sudah berubah, persepsi masyarakat juga sudah berubah, dan standar perilaku yang dianggap layak atau tidak layak pun sudah berubah.
Ngomongin soal semua perubahan yang sudah terjadi itu, secara umum sendiri sebetulnya di Amerika nih Pets, sudah seperti apa sih upaya atau perjuangan untuk kesetaraan gender di sana?
Secara global kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga negara maju ya, Amerika Serikat itu cukup ketinggalan loh. Jadi ada yang namanya Global Gender Gap Index ya kan. Ini satu indeks yang menunjukkan atau mempertimbangkan berbagai faktor mulai dari kebijakan pemerintah, persepsi masyarakat, kemudian tingkat gaji, pembagian kerja dalam rumah tangga dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa negara-negara yang negara Skandinavia lah yang kita tahu maju banget itu, misalnya seperti Norwegia, Finlandia, Swedia, itu selalu top 5. Yang paling nomor 1 itu di dunia adalah Islandia, yang sudah 11 tahun berturut-turut menjadi nomor 1 dalam Global Gender Gap Index ini. Amerika Serikat itu di ranking 53, which is ya dibandingkan dengan negara maju tuh jauh ke belakang. Dan ini berbagai faktor ya, termasuk misalnya kesempatan kerja. Jadi perempuan ini Amerika Serikat, ya, perempuan Amerika Serikat still earning 80 cents to the dollar. Let's say laki-laki dan perempuan dengan ijazah yang sama, pengalaman kerja yang sama, semuanya sama, laki-laki digaji 1 dolar, perempuan masih digaji 80 cents. Seperti itu.
Oh.
Terus hal-hal lain seperti misalnya, di Amerika Serikat ini satu-satunya negara maju di dunia yang tidak ada cuti hamil. Cuti hamil yang dijamin.
Iya.
Yeah.
Aku agak kaget waktu itu tahu temanku lagi hamil, terus aku nanya, kamu sampai kapan cutinya? Huh? Apa itu cuti?
Iya, makanya.
Aku langsung terkejut.
Sama, aku juga. Jadi mesti ngumpulin cuti, jadi nggak ada.
Iya. Yeah.
Ya, hal-hal seperti itu tuh Amerika Serikat masih sangat terbelakang sekali sebetulnya.
Wow, memang mengejutkan ya, maksudnya di tengah segala kemajuan yang dialami Amerika dan dikenal juga sebagai negara yang progresif, ternyata isu gendernya sendiri masih ketinggalan di sini.
Hmm. Ya, kalau dari hal isu gender sebetulnya Amerika Serikat is not progressive, cenderung konservatif kalau dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain. Tapi memang secara umum isu kesetaraan gender ini masih jauh banget, perjuangannya tuh masih banyak banget, Rifan. Jadi kalau kita lihat kembali lagi ke Global Gender Index tadi, Gender Equality Index tadi, meskipun setiap tahun ada perbaikan sedikit-sedikit, tapi kalau dari kalkulasi mereka, gender gap ini, berbagai faktor tadi yang mulai dari kebijakan, kemudian gaji, persepsi masyarakat, dan sebagainya, it will take 99 years. Kalau semua trennya ini seperti sekarang, baru 99 tahun lagi dunia ini akan setara untuk laki-laki dan perempuan. Dan tentunya ya kita bisa bahas lah ya penyebabnya macam-macam, termasuk persepsi atau kepercayaan agama juga, bahwa you know laki-laki kodratnya begini, perempuan kodratnya begini, atau seharusnya begini dan sebagainya. Itu maybe time for another conversation, karena kalau dimulai sekarang nanti aku bisa marah-marah.
Tapi yang jelas di Women's History Month ini dan juga masih dalam rangka Hari Perempuan Internasional ini, aku sebetulnya pengen mengucapkan terima kasih banyak untuk jurnalis-jurnalis perempuan, karena selama aku bekerja jadi wartawan sudah hampir berapa? Sudah 8 tahun terakhir ini, aku di nurture dengan mentor-mentor jurnalis perempuan pers yang tangguh banget, termasuk kamu. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk memberikan mentorship yang sangat-sangat luar biasa dan membentuk aku menjadi aku yang sekarang.
Cie,
aku yang sekarang tuh kayak gimana ya ngomong. Selamat Patsy.
Ini ngomong-ngomong, Rifan ngomong begini, apakah ada istrimu di belakang sambil memegang penggorengan? Jadi kamu dipaksa.
Tenang, istriku sedang ada di luar kloset. Aku kan lagi bersama di kloset. Di dalam lemari.
Terima kasih banyak, dan tentunya juga semua perjuangan perempuan ini gak ada artinya kalau tidak ada dukungan dari male allies, ya kan? Dari
setuju.
Dari bukan hanya dari di keluarga, ya dari suami atau dari partner, tapi juga dari ya teman-teman, dari kolega, di baik itu atasan maupun rekan kerja dan sebagainya. I mean this is a fight that we all have to do together, karena kalau cuma perempuan yang memperjuangkan ya mungkin yang tadi 99 tahun itu akan menjadi 299 tahun ya jadinya.
Jangan sampai ya.
Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.